gepliýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşikdirmizden ozaly günüň möhüm täzeliklerini dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainada kurushtunu açan bozgunların sanının 6 Mart'ta 1,5 milyona yetmeğine qarashlayan Rusiyanın Ukrayna amala asiryan çoluşunun 11-ci gününe yurdun köp yerine qazaplı sevgeçler var yar. Yurttun qaçmağa başaran Ukraynalılar qonşu Polşa, Ruminiya, Slovakiya al yurtlara var yarlar. Birleşen Milletler Urmasının bozgunları boyunca agentliği bozgunların sanının yulayn açanlı 4 milyona adama yetmeğine qarashlayan onu çaklayar. Abashanın dugli sekretari Antony Blinken heptanın ahirini Polşa vilen ferhettaki Ukrayna Ukrainalı bozgunların halından xabar alıp emele gelen gumanitar krizis üçün Washington'un 2,175 milyard dolar meçbörünü maliye feriştesini bölüp vermeye çalışan onay etti. Ukrayna'nın yaralı güyüşleri 6 Mart'ta yurdun gün ortasındaki Mikolaev hem de Demirgazık'taki Çernihiv şehirlerinin göze uçuluğu uğruna Rus güyüşleri bilen gazaplı sevuş alıp barayan onay etti. Başaladamız Mariupol şehrini korumağa gönüktürlüyer deyip Ukrayna koşunu Facebook ulgomar kalaytti. Donetsk sevitinne hem Ukrayna güyüşlerinin operasiyatına tayarlık görülüyer deyip mağlumattaydılıyar. 4-nji martda yerli salgy täkimetler Azatlyk radiosynyň rus gullugyna garşy töreге ukypsyzlyk boýunça iş gozgap, polisiýa jurnalistlere garşy basyşy güýçlendirenden soňra Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Russiýada öz işini togtutdy. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň Russiýada öz işini togtutmagy rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina uruşy babatda Kremliň pozisiýasynyň daşlaşan islenlik jurnalisti 15 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyny hökm edip biljek kanuny gol çekmeniň ýeri süre boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Ukrainanyň prezidenti we baş direktoru Jamie Fly Putin rejimi tarapynyň hakykat edilýän hüjüm sebäpli kampaniýa bu karary kabul etmäge mejbur edildi diýdi. Biziň jurnalistlerimize bir näçe ýyl bäri atylýan haýwatlardan, gorkutmalardan we azar bermelerden soň Rus raýatlarynyň Ukrainadaky bekanun uruş barada hakykaty bilmeginiň öňüni almagy jan edýän Kreml inni biziň halal jurnalistlerimize Rus döwletiniň dönükleri hökmüne tagmalaýar diýip Fly 5-nji martda beren beýanatyny aýtdy. 5-nji martda ýer halkara teleradio kampaniýalary şol sany BBC News, CNN, Bloomberg News, Kanadanyň milli teleradio kampaniýasy bolan CBC, Germaniýanyň ARD we ZDF teleradio kampaniýalary Russiýada öz işlerini togtutmak boýunça birmeňdeş karar kabul etdiler. Rus häkimetleri ýer köpçülükligiň habar beriş tereşdelerine basyşy güýçlendirip olara Rus çolurşy barada berýän habarlary zerarly. Şol sany Russiýanyň äpet harwy güýjüne garamazdan Ukraina güýçleriniň berýän agyr gaýtawlyýalyk habarlar üçin haýwat atýar. Şweýcaryň we Finlandiýanyň premier-ministrleri 5-nji martda Helsinki-de geçiren birlikdäki metbuat ýygnanyna iki ýurdun arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny mundan öwrenip giňeltjekdiklerini aýtdylar. Russiýa geçen aý Ukrainaga garşy giňirimli çoduruşa girişeli bäri NATO agzasy bolmadyk bu iki ýurdun arasyna diplomatik işçiňlik artdy. Şweýcaryň premier-ministri Magdalena Andersson bilen Finlandiýanyň premier-ministri Sanna Marinin arasyna duşuk bu iki ýurdun haýsam bolsa biri NATO goşulan halatyny Moskwanyň aralacaktığı varada veren duyduruşlarının iyi süre geçirliyar. Finlandiyanın ve Şveçya'nın korunmak ministerleri hem 5. Mart'ta duruşluk geçirdi. İki yurdun daşarı işleri ministerleri NATO'nun 4. Mart'ta geçiren ministerler yığınağına katlaştı. Yaranlık ministerler yığınağına uçuş kadağanlığı zonosunun dörödülmek varadak çağırışları ret etti. Yönü uruşun sonuna çıkmağın usullarını masakit etti. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg yaranlık Finlandiya ve Şveçya bilen utkışıklığı ve mağlumat alışmağı güyüşlendirir dedi. Ve iki yurdun NATO'nun Ukrayna boyunca geçiren ähli geňeşmelerine gatnaşýan ona aýtdy. Ýöne olşanda da NATO'nun howpsuzlyk kepilliginiň diňe ýaranlygyň 30 agzasyna degişlidigini aýtdy. Russiýa opozisiýa aktivisti we öňkü Moskwa kanun çykarjysy Yulia Galyamina özüniň Russiýanyň Ukraina çolmagyna garşy protest gurmak tyýnanşygy bilen baglanykda jemgyýetçilik çäreleri barada kanuny bozmakda günäkärlenip 30 gün möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Galyaminanyň aklawçysy Maria Eastmont Moskwanyň Savelovskiy kazetiniň özmüş dörsünü 5-nji martda tutulmagy hökm edendigini aýtdy. Rus häkimetleri Ukrainaga garşy amala asyrylýan esasyz hüjüme garşy çykýan jemgyýetçilik pikirleri ýok etmäge synanşýar we garaşsyz habarlaryň öňüni ozal görülüp eşdirmedik böwetler bilen baglaýar. Ýurt boýunça polisiýa tutsak etmelerini ýygyrlaýan girdijisiz OVD info guramasyna görä Russiýada şu wagtda çen uruşa garşy çykan 8255 adam saklandy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kepdäniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň aşyny çeşmeler. Serdar Berdimhammedow EYM täze daşary işler ministriniň gönderdiýän atlan çap edilen habar çekýär. Prezidentlik saylawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Abasha Merkazi ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň ýozlaryny dekanlar köpçülükleýin işden çykarlar. Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Balkan Serdar Berdimhammedow